Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Arrotasunaren oihuak, ezer ezkutatzeko ez dagoela ozen dioten oihuak. Ehunka herritar batu ziren atzo, ekainaren 28ko urteroko manifestazioan, LGTBI plus mugimenduak deituta, nahi dena izan, nahi dena maitatzeko libreki eta publikoki eskubidea dugula aldarrikatzeko. Manifestazio alaia koloretsua eta azpimarragarriena, gazte jendez betetakoa. Urteetan, aurreko belaunaldiek egindako lana, aurregera eramandako borrokak fruitua eman dudari gabe, eta Iruña bezalako hiri txiki eta itxi honetan, gazteak libreago, askeago eta bere izateaz arroago izateko aukera gehiago dute. Hori ere, ospatzeko modukoa da dudarik gabe, baina ezin antzi, oraindik ere gehiegi direla. Iruña itxi eta grisa maite dutenak eta horrelako adierazpenak gorroto dituztenak. Aste honetan bertan, sexuaniztasunaren aldeko antxoengo herri murala erasotu dute. Herriaren erantzuna berehalakoa izan da. Berriz ere gainean, kolore biziz margotuz, baina keinua hor dago, hor daude, bere mundu ikuskera itxi eta murritzen posatu nahi dutenak, beraz, arrotasunez aurrera. Gaur kalera atera diren akordea, adinekoen egoitzetako langileak dira. Beste greba egun bat dute gaur lan hitzarmena borrokatzen. Zaintza zerbitzuen kalitatea bermatzeko, langileen lan baldintza duinak ere bermatu behar direla gogoratu dute. Adituko ditugu haien aldarrikapenak hemen Euskal Herri Irratian. Gaur EH Bilduko diputatua den Bel Pozuetarekin mintzatzeko aukera izan dugu, atzo Madrilen erdietsitako akordioaz, Ezkabako gotorlekua memoriagune izanen da, aspalditanik lortu nahi zen pausua.
Justizia, egia eta reparaziorako zorretan dago estatuak eta bueno, guk egin ditugun zuzenketa hauekin aurrera egiten dugula.
Adituko ditugu ere gurean esandakoak. Aste bete soilik falta da txupinazorako, alde zaharra dagoeneko borborka dago prestaguntza lanekin, gaur Sanfermietan gertatzen diren animalien kontrako erasoak izan ditu izpide, Iruñan ditaurina taldeak, zezenketarik gabeko festak eskatu dituzte eta dei berezia egin Iruñeko peinei, haien hausnarketa egin dezaten zezenketetan duten paperaren inguruan. Baina Iruñeko peinak zezenketak baino zedo zer gehiago dira. Esate baterako, gaur ezagutu dugu La Jarana peinak osasun langilei emanen diela urtengo urrezko bomboaren saria, festarik gabeko bi urte hauetan egin duten lanarengatik. Igandean gainera, entzierroaren krosa antolatu du zapi urdindun peina honek. Eta katakraken ere ari dira prestatzen festetarako kantina zabaldu eta egitarau oparoa prestatu dute ere kale nagusian gozatu alizateko. Haiekin mintzatu gara eta beren proposamenen berri eman digute Guardasola saioan gure Udako magazinean. Badauek dira, Iruñerrian gaur zuekin batera partekatu eta jorratu nahi ditugun albiste nagusienak jarraian xehetuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik egunero bezala ere eguraldiari erreparatuko diogu. Atzo bezala zerua nahiko garbi urdin hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean. Gaur egun ederra ere izaten ari gara, baina kasu, atzo baino odeitsuago arratsalde partean izanen gara. Ilunabarrean odeiak sartuko zaizkigu, alaxe diote iragarpenek, mardulak izanen dira beltz-beltzak, eta litekena da euritantaren batek ies egitea haietatik, beraz, aurretik goza dezagun gaurko arratsaldeaz. Gaur temperaturak 26 graduetara iritsiko dira laster, bihar gainera eguraldia okerragoa izanen dugu, orduantxe bai euri gehiago eta astelenean bezala udazken giroa, hotza eta izetsua izanen dugu, aste bururako berreskuratuko dugu uda garaiko eguraldi hau. Gaur esan bezala eutxiko dio, Ilunabarrer arte, une honetan oskarbi, zerua urdin eta 24 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiaren termometroan. Arratsaldeko ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Bara San Ferminetako arropa behar, kamisetak, galtzaluzeak, motzak eta karrikirik diseinatutako t-shirtak ere aukeran dituzu.
Uztailaren 6tik 14ra ordutegi berezia, egunero zabalik, goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara.
Karrikiri.eusen eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu.
Bizi San Fermina Karrikiri.
Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika, lau.
Hasier naiz eta mentxen hona lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan alitzen naizen, ez? Moda handa bat aukat altxasun, zuk ere komertzientea izan
nahi duzu? Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zuere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.naparroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Aurtengo Sanferminetan, inoiz baino gogotsuago egonen gara zure zain. Oinez txokoa.
Toki paregabea gerizpean, takoneran, egun osoan, edaria, pintxoak eta bokatak.
Egunez familia giro lasaia, txikientzako jolasak, tailerrak, bertsoak, dantzak eta musika zuzenean.
Eta gauez kontzertu itzelak, kalekurdanga, kunidaz alabesa, azken sustraiak, screamers and sinners, delio, trikidantz, lakubegi amairu.
Zatoz oinez txokora, Sanferminetan ere, euskara ere.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordu batak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atzo ordu honetan kontatu genizuen Madrildik iritsi zitzaigun berria. Euskal Herria Bilduko talde parlamentarioa eta Espainiako gobernuaren artean akordioa lortu zutela EH Bilduk Memoria Demokratikoaren legea babestezan. Horren truke, Espainiako gobernuak hainbat zuzenketa onartu zizkion indar soberanistari, tartean, Ezkabamendiko, gotorlekua, memoriagune publiko bihurtzedin emateko pausuen konpromezua bat gaur. Goitzean hemen Euskal Herri Irratian gaiaz sakondu nahi izan dugu, eta horretarako Belpozueta Euskal Herria Bilduko Nafar diputatua deitu dugu. Berak azaldu digu, urtebeteko negoziaketa zaila izan dela azkenean, esan bezala, gotorlekua, gune publiko eta memoriaren gune bihurtu zedin.
Heldu diogu, urte batez egon gara negoziatzen eta negoziazioak ez dira errezak izan. Ez dugu lortu nahi genuen guztia, baina lortu ditugu gauzak, nik uste dut oso esanguratsuak direla, eta memoriaren legeari ekarpen politak egiten diogu, eta esaten dut berriro esanguratsuak. Eta bat da, Ezkabako gotorlekuak, Nafarroarentzat eta Nafartarrentzat memoriaren gunea bihurtuko dela, eta nik uste dut hori zorretan zegoen estatu Espainiako estatuak egia, justizia eta erreparazioak benetan bihurtzeko eta betetzeko, eta lortu dugu, eta nik uste dut ospatzeko modukoa gaudela.
Sinatutakoaren arabera, Ezkabako gotorlekua estatuaren menpe jarraituko du edo estatuaren eskutan, baina honek konpromezua du Nafarroako gobernuarekin lankidetzan memoriagune publikoa izateko eta horretarako baliabideak bilatzeko. Belpozuetak azaldu dizkigu sinatutakoaren edo akordioaren xehetasunak.
Da konbenio bat. Ez da zesioa. Horrek esan nahi du, berez jarraituko duela Estatu Espainoleko eskuetan edo berea jarraituko du izanez, baina konbenio honen bitartez lortuko da bai egun, Nafarroko gobernuak kudeatzea, bai bermatzea hor errekuperazioa eta zainduko dela memoriaren gaia landuko direlak, eta bai bermatuko dugu bai diru laguntzak eta bai Europara begira baitare handik jasotzea diru laguntzak eraikuntza osoak eta beringuruak memoriari dagozkion gauzak egiteko, eta eraikuntza berak baitare ba, konpontzeko.
Gaur goizean, Nafarroko gobernuak txalotu du akordioa, eta ez dio garrantzirik eman EH Bildurekin sinatu izanak, naiz eta eskuinaren inguruko edabideek behin taberriz horri buruz galdetu. Esan bezala, gaur Nafarroko gobernuaren agerraldia izan da, asteazkenero bezala, asteazkenetako bilkuraren ostean Javier Ramírez presidente ordea azaldu da prentxaurrean. Bihar agerraldi garrantzitsua du, Javier Ramírezek pasaden asteko zuteen inguruko azalpenak emateko. Berarekin batera, Itziar Gomez, landa ere murako kontseilaria ere izanen da, eta baita Maria Txibite presidentea bera ere. Egunotan, ikerketan diardu bai Foruzaingoak eta baita suhiltzaile taldeak zuteen kausak argitzeko, eta Javier Ramírezek gaur aurreratu duenez hainbat kausa ezberdin izan direla edo izan zirela ikusi dute, eta horrek ere bai erantzunak oso bestelakoak eta ardurak oso bestelakoak izan daitezkela azaldu du Javier Ramírez.
Que las causas no han sido centradas en una sola causa, sino que han sido multifactoriales, tanto a nivel de fenómenos naturales como también de intervención humana, accidental o voluntaria.
Bero aldia, baino baita ere gizakion eskuartzea egon dela azaldu du Ramírezek. Biharko saioa lasaia izatea espero du presidente ordeak, eta horretan autokritika eginen duela aurreratu du, baita ere emandako edo egindako erabaki, hartutako erabaki onak txalotuko dituela edo azpimarratuko dituela, eta espero du beste taldeen aldetik ere bai errespetuzko eztabaidak izatea. Gogoratu, bihar arratsaldean agerraldiak Maria Txibitai, Javier Ramírez eta Itziar Gomezenak zuteen inguruko azalpenak emateko. Eta gaur probestuz, Javier Ramírez gure aurrean genuela, asteazkenero bezala, aspaldiko partez koronavirusari buruz galdetu diogu kazetariok. Izan ere, azken egunotan biderkatu dira, han eta hemen koronavirusaren igoera edo kasuen igoera zoartarazten zuten mezuak, kasu geroz eta gehiago ari direla atzematen, eta zenbait tokietan 8. olatua mintzatzen hasi dira. Bada, Javier Ramírez lasai azaldu da prentxaurrean, esanez, bai, kasuen gorakada atzematen hasia direla Osasun Departamentuan, baina honek momentuz ez duela eraginik osasun sailean edo osasun zerbitzuetan, ospitaletan. Beraz, momentuz, Nafarroko gobernuak ez du bestelako neurririk hartzeko asmori. Javier Ramírez.
Igualmente, estamos evidenciando que afortunadamente no está teniendo una repercusión excesiva en lo que significa la presión asistencial. Tanto estamos en una situación de vigilancia, pero en principio no se prevé ninguna medida accesoria a las que ya tenemos.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, gaur parlamentu aurrean protestan izan baitira goizean goiz adinekoen egoitzetako langilek. Beste greba eguna duten gaur, sindikatu guztiek deituta lan hitzarmen bat lortzeko borroka horretan buru belarri. Izan ere, egoera blokeatuta dago, pasaen udazkenetik ez du aurrera pausurik eman nahi izan patronalak, eta horrexegatik oraindik ere protesten egutegiari heldu behar diote sindikatuek. Alaxe azaldu digu Euskal Herria Irratian Izai Bujandak, ela sindikatuko arduradunak.
Greba egun hauek ezinbestekoa dira, garrantzitsuak dira, guretzat modu bakarra delako edo modu efektiboena delako Nafar gobernua presionatzeko eta patronalak presionatzeko. Mai negoziatzailean eseri eta jarrera negoziatzaile batekin edukiei buruz hitz egiteko. Iazko maiatzean sortu genuen mai negoziatzaile hau, eta lehenengo egunean eraman genituen lau sindikatuok modu bateratuan prestatutako reivindikazioak, gure plataforma. Bestalde, patronalek ekarri duten bakarra izan da hitzarmen estatalak markatzen dituen edukiak, eta kasu batzuetan hitzarmen estatalak markatzen dituen eduki horietatik behera eskaini dituzte eduki batzuk edo egin dituzte proposamenak. Horregatik esaten dugu eskainitako hori ez dela serioa, ez dela benetako jarrera negoziatzailea, eta bakarrik nahi dutena edo bilatzen dutena dela dilatatzea negoziazioa ahalik eta gehien, eta bitartean langileak egoera ahalik eta prekarioenean mantentzea.
Zaintza lanak duindu nahi baldin badira, langileen lanbaldintzak duinak izan behar dira. Sektore oso prekarioa dela, gogoratzen dute sindikatuek, eta pandemia garaian agerian geratu ziren haien lanbaldintza kaskarrak. Horrexegatik, gaurko greban, hain zuzen, haien lanen duintzea eskatu dute kalean.
ez dutenak, ez dituztenak edo euren hitzarmen propioak. Eta Nafarroako sektorialik, hitzarmen sektorialik ez dagoenez, langile hauei, euren zentroko hitzarmenik ez dutenei, zuzenean hitzarmen estatala aplikatzen zaie. Eta hitzarmen estatala aplikatzeak esan nahi du, ba, ozta-ozta 1000 eurotara iristen diren soldata kobratzea, esan nahi du kasi 1800 orduko jardunaldi anuala edukitzea, eta esan nahi du aste buru bateko atxedenaldia edukitzea hilabete oso batean. Hauek oso baldintza kaskarrak dira, oso egoera prekarioan edukitzen dituzte langileak, langileak, bueno, sektorenetan gehiengoak emakumeak, eta zaintza esparruan. Ordu
sektorearen egoera kaskarra da, pribatizatua zentzu askotan, naiz eta kudeaketa publikoa beharko luken, zaintza lanak publikoak beharko lirateken. Halaxe azaldu digu, ELA sindikatuko Izai Bujandak.
Nola ikusten dugun esparru hau, sektore hau, patronalek beti aipatzen dute ekonomikoki ez da bideragarria zuen bueno, reivindikazioak edo zuen proposamenak errealitatera eramaten baldin baditu, zentro batzuk itxiko lirateke eta bar. Eta guk mantentzen duguna da gure baldintza hauek edo gure proposamenak direla langileen eskubideak defendatzeko, bizi proiektu bideragarri bat eduki ahal izateko. Esaten dugunean, esaterako, bajak, baja medikuak 100%-era komplementatuak egon behar dutela, eta patronalek esaten digute hori ezin dela onartu, edo ezin dutela onartu ekonomikoki bideragarria ez zaielako egiten, esaten duguna guk da, baldintza bat dela, ezinbesteko baldintza bat dela, langile hauei bermatzeko euren osasun eskubidea. Bestela zer gertatzen da? Olako soldata baxuekin ez baldin badago baja komplementatuta, langile hauek ezin dute luze egon bajan, ez delako bideragarria ekonomikoki bajan egotea eta bizitzen jarraitzea. Eta orduan gertatzen dena da, eta askotan gertatzen dena da, langile hauek gaixo egonda, sendatu gabe, lanera joaten direla.
Eta honei, konponbidea emateko, sektorea publifikatu behar dela, errepikatzen dute behin eta berriz sindikatuek.
Eta horregatik eredu hau defendatzen dugu, doako unibertsala eta kalitatezkoa den zaintza eredu bat, eta hori helmuga bezala edukita, tarteko pauso bat ikusten dugu, ezinbesteko pauso bat, Nafarroako hitzarmen sektoriala defendatzea eta lehenbailen edukitzea. Horregatik egin dugu deialdia gaurko greba honetarako, zailtasunak zailtasun, ditugun zerbitzu minimoak 100%-ean edukita ere, baditugu langileak motivatuak daudenak, badakitenak, hau ezinbesteko borroka dela, garrantzizko borroka dela, premiazkoa dela borroka hau.
Amabost urte bete ditu Los Arcoseko abiadura zirkuitoak, motorrendako eta kotxeendako abiadura zirkuituak. Bere garaian esku pribatuetatik edo ekimen pribatuetatik irtendako edo jaiotako proiektua izan zen parte hartze publikoarekin, baina azkenean Nafarroko gobernuak irentsi behar izan duena eta urtero eragiten dituen diru galerak bere gain hartu. Horretxegatik exekutiboak saldu nahi du UPNren garaietan jaiotako proiektu hau, proiektu erraldoi hau, baino Navarra Sumak uko egiten dio aukerari edo ezezkoa ematen dio aukerari. Proiektu erraldoiak, azpiegitura erraldoiak UPNren garaiko ikur izan ziren, baina kasu aurrerago ere bai izan baititzazkegu horrelakoak. Aste honetan bertan Nafarroan neguko joku olimpikoak izateko aukera edo aukeraz mintzatzen hasi bai gara. Ireki zuen eztabaida Javier Lamban, Aragoiko presidenteak Nafarroarekin batera eta Kataluniarekin batera Pirinietako hautagaitza bat aurkezteko aukeraz mintzatu zenean.
Abordar una candidatura que creo que gana, con esta candidatura gana todo el Pirineo y se va reforzado con la participación del Pirineo Navarro.
Eta hasiera batean zela ematen zuena, bada kasu gaur Nafarroko gobernuak gobernuan gaiaz mintzatu da, oraindikan proposamenik ez dagoela mai gainean, baina Javier Remirezik aukera ez duela baztertzen, azaldu du gaur prentsaurrekoan.
No hay ahora mismo nada encima de la mesa y, como digo, en todo caso, si avanzara esta cuestión, tiene que verse siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad presupuestaria, de la sostenibilidad medioambiental, del impacto en el territorio, por supuesto contar
Pirineoan bizi direnen irizpideak eta iritziak ere bai entzun nahi dituela azaldu du Javier Ramirezek. Ikusiko dugu zertan geratzen den Nafarroan 2034ean, oraindik asko falta da, joku olimpikoak, neguko joku olimpikoak izateko aukera hori edo proiektu edo ateraldi hori. Arnaz hartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Atortxurrok 26, zerua elmuga. Uztailaren 29ean eta 30ean, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurrok 26, zerua elmuga.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 22 jardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta, eta matrikulak 10 euro soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu selbidean eta hortxe, aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak, elkarrekin.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produktu kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, gaur ekainaren 29 da, asteazkena, eta hemendikan astebetera, soilik 7 egunetara, Iruña era bat eraldatuta izanen da. Hemendikan astebetera, Txupinazoak dagoeneko festen hasiera iragarriko du eta ordu honetan Iruñeko karrikak jendez beteta festa giroan izanen dira. Apurka-apurka ari da alde zarra horretarako prestatzen, dagoeneko esitu dituzte lorategi guztiak, prestatzen ari dira eskenatoki ezberdinak, esate baterako Takoneran gaur ari ziren eskenatokia prestatzen, eta baita ere Gazteluko plazan izanen den jaigune berri hori, jaigune pribatu hori, zenbait tabernei Iruñeko udalak eman dien jaigune hori ere bai prestatzen hasi dira. Esituko dutela ere bai, azaldu du gaur Iruñeko udalak, hain zuzen taberna hauetan zikinkeriarik pilatu ez dadin. Apurka-apurka beraz, ari da iria prestatzen honetarako, eta gaur ere bai, aditu dugu Iruñeko Iruña Antitaurina taldearen iritzia eta salaketa. Gaur agerraldia egin dute Iruñeko Zezen plazaren aurrean, hain zuzen animalien kontrako krudelkeria salatzeko, festetan jaigiroa nahi dutela ko salatzeko eta ez animalien kontrako erasorik. Elania Frailek irakurri du manifestua.
Hain krudelkeria handiari ezin zaio begiak, belarriak eta ahoa izten jarraitu. Ezin zaio bizkar eman gizartearen gehiengoaren iritziari. Animaliei tratu txarrak ematea ez da gustu kontua, ez da askatasun kontua. Ezin da egon animaliei heriotzarainoko tratu txarrak emateko askatasunik.
Aurten 100 urte betetzen dituen Zezen plazaren aurrean egin dute agerraldia. Espazio hau, azpiegitura hau, beste ekimen eta jarduera kulturaletarako erabili dadila eskatu dute.
Zezen plazaren mendeurrena ospatzen ari da aurten, 100 urte zezenak zarraskitzen. Guk ez dugu urtemuga hori ospatzen. Ikuskizun anker eta barbaroa baita plazan, 21. mendean oraindik egiten dena. Ospatzekoa izanen litzateke bertan animalien torturarekin zerikusirik ez duten ikuskizunak soilik antolatuko balira.
Gauzak hirian bertan aldatzen ari direla, azaldu dute. Iruña ez dela taurinoa, dio Iruña antitaurina taldeak, baizik eta Sanferminoa, festaz gozatu nahi duela, eta horresagatik balorean jarri dute geroz eta gehiago zezenketen kontragako zabaltzen ari den jarrera hori. Horrek ondorioak izan ditu, esate baterako Iruñeko udalak Sanfermitarako kontzertuak kontratatu nahi izan dutenean, eta hori ere bai, azpimarratu du Iruña antitaurina taldeak.
Aurten, alkatea saiatu da Iruñera makrokontzertu bat ekartzen, baina berak aitortu duenez, hiriko zezenketek taldeak kontratatzea zaildu eta eragotzi dute animalien tortura oinarri duten tradizioaren aurkako aldarria ozena baita nazioartean.
Baina aurrera egiteko pausu hoietan peinen parte hartzea derrigorrezkoa da edo garrantzitsua dela diote osnarketa eskatu diote peinei, diete peinei eta bere peinea kidei zezenetan parte hartzera dei, parte ez hartzera dei egin diete eta hain zuzen bestelako Sanferminak eraikitzera deitu du Elena Fraileek.
Izan ere, uste dugu peinek Sanferminetako eragile nagusi eta funtsezkoetako bat izanik jai ereduaren aldaketa bultzatu beharko luketela. Aldaketa hori baita datuek iradokitzen dutena.
Balorean jarri du Iruña antitaurina taldeak Iruñeko zenbait peinetan arratsaletan geroz eta gehiago, geroz eta maizago antolatzen ari diren ekimen alternatiboak, zezenketetara ez joateko ekimen alternatiboak, baina oraindik ere asko dagoela egiteko aitortu dute. Bada, kontatu dizuegun moduan, peinak zezenketak baino zozer gehiago ere badira, eta hain zuzen adibidea da, gaur Lajarana peinak egin duen aurkezpena. Urtero bezala, haien saria emanen dute, Sanferminen atarian, urrezko bomboa, eta aurten noski, hainbat eragilek egin bezala ere, haiek ere, bi urte hauetan, bi urte gogor hauetan, osasun langileek egin duten lana aitortu eta omendu nahi dute. Ricardo García Ondia, Lajarana peinako kidea da.
Ba, Lajarana jartzaldia aurten eman diegu sanitarioek, sanitarioak, eta gero etorriko da, bueno, etorri da uste dut, eta, bueno, pozik, normalean garbitzegon nik uste dut peina guztiak eta elkarte guztiak sanitarioak edo zendagileak edo istolana, eta gero gainean, ba, bi urte hauek oso horrak izan dira, ez, bidean keatu ja laguna, familiarrak, eta alako bentoak egiteakoan, ba, bueno, bizi aurrera joan behar da, baina
igandean Lajaranaren entzierroaren herri lasterketaren baitan emanen zaie aitortza hau, urrezko bombo hau, osasun langile guztiei. Peinek bihar aurkeztuko dituzte haien programak eta pankartak, gaur ezagutu dugu Katakrak gunearen egitaragua. Kale nagusian festaz gozatzeko aukera ere bai izan dugu Reyes Ilintxeta.
Katakraken dena prestatzen ari dira Sanferminetarako. Taberna eta kantina irekita eta gainera musika egitarau oso interesgarria Izaskunek azaldu digun bezala.
Zuko gara zeian amabietan Iruñerriko DJ maratoiarekin, goizeko amabietan arte, oza, goizetik gauen arte, gero aste bitartean akustiko antitaurinoak edo kontraprogramazio moduan arrastiko bostetan, eta gero bai kontzertuak eta bai DJ, emakumezko DJak eta hori girotuko dituzte gure gauak, eta be bai ba Herri Sanferminetako bi kontzertuak.
Herri Sanferminetako kontzertu horiek dira Lastipek uztailaren 7an, arratsaldeko 5etan eta J Martina uztailaren 10ean gaueko 10etan. Tabernan ere aukera desberdinak otorduak egiteko edota zerbait hartzeko. Espazio ere zabalduko dute Maitane Unzuk esan digun bezala.
Liburu denda ustu erdiko partea eta liburuen liburu zinguratuta bazkaltzeko txoko polit bat atonduko dugu.
Katakraken beraz dena preste festa beste modu batez bizitzeko.
Mil esker Reyes, badain zuzen Katakraken izanen ditugun doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Arratsalde ederra daukagu aurretik entzule, goza ezagun, bihar elkarrekin izanen gara berriz goizean goiz. Bihar arte.
Eguraldia.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.